ASV tehnoloģiju gigants Apple vēstulē investoriem atzinis, ka viedtelefonu iPhone pārdošanas apjoms aizvadītā gada pēdējā ceturksnī būs krietni zemāks nekā iepriekš prognozēts. Uzņēmums ieņēmumu prognoze šim periodam samazināja par 5 miljardiem ASV dolāru līdz 84 miljardiem. Šī bija pirmā reize pēdējo vairāk nekā 15 gadu laikā, kad Apple vēstulē investoriem pārskatīja savus ieņēmumu prognozes. Tas noveda pie strauja uzņēmumu vērtības krituma. Apple akciju cena ceturtdien nokritās uzreiz par 10%, uzņēmuma tirgus vērtību samazinot par 75 miljārdiem dolāru. Vēl augustā Apple kļuva par pirmo privāto uzņēmumu, kura vērtība vērtspapīru tirgū pārsniedza triljonu dolāru. Kaut kopš tā laika pozīcijas pamazām zaudētas. Pēc ceturtdienas krituma tas noslīdējis uz ceturto vietu aiz Microsoft, Amazon un Google mācu uzņēmuma Alphabet. Notiekošais daudziem radīs jautājumus par Kalifornijā bāzētā tehnoloģiju giganta tālākās attīstības perspektīvām. Apple norādīja, ka pie apcirptajām prognozēm par pārdošanas apjomiem daļai vainojams Ķīnas ekonomiskās izaugsmas kritums, kā arī ASV un Ķīnas tirdzniecības strīdi. Vēstulē akcionāriem Apple vadītājs Tims Cooks atzina, ka šie faktori liekas ietekmējuši arī patērētāju paradumus. Viņš atzina, ka problēmas ar pārdošanu ir galvenokārt Ķīnā, Hongkongā un Taivānā, kas Apple nodrošina gandrīz piekto daļu ienākumu. Cooks teica, ka zināmas problēmas attīstības tirgos tika prognozētas, taču ekonomikas apgrieziena samazināšanās Ķīnā izrādījās lielāka nekā gaidīts. Cooks gan piebilda, ka problēmas novērojamas arī attīstīto valstu tirgos, kuros uz jaunākajiem telefonu iPhone modeļiem pārgāja mazāk klientu nekā bija gaidīts. Pēdējos mēnešos investoru vidē jau bijuši signāli par bažām par Apple nākotnes izredzēm, tostarp par to, ka firmas jaunāko telefonu modeļu pārdošanas apjomi varētu būt zemāki nekā gaidīts, tostarp lielās cenas dēļ, un tirgū sīvu konkurenci izrādot citiem viedtelefonu ražotājiem. Eksperti norāda, ka Apple var kaitēt arī Vašingtonas un Pekinas tirdzniecības strīdi, kas var novest pie Ķīnas patērētāju novēršanās no savienoto valstu zīmoliem. Gīns Amoliņš, Latvijas Radio.